Barraskiloa eta barea. Baziren behin, Lezo herri eskolako jolastokian bizi ziren bilagun. Barri barraskiloa eta bare izeneko barea. Oso lagun onak ziren, eta biei gehien gustatzen zitzaiena aurrak batera eta bestera jolasten ikustea zen. Horregatik, jolastokira irteteko txirrinak jotzean, beraiek ere ziztu bizian ateratzen ziren aurrekin batera. Gorde-gordeketan edo ta harrapaketan jolastea gustatzen zitzaien barri eta bareri, baina beti barek irabazten zuen. Egun batean, eskolako jolastokian jolasten zebilen Mikel izeneko mutil bat, eta barraskilo eta bare txikiei begira zegoelarik, esan zion lagun bati.
Begira, begira! Barraskilo hori eta bare hori lasterketa bat egiten ari dira, baina barraskiloa mantxoagoa da. Nik uste dut, soinean daraman etxea astunegia dela, ta ezin duela korrika egin.
Barrik, Mikelek esandakoa entzun zuen eta esan zion bareri.
Ikusten nire naizu baino mantxoagoa. Nik nire etxea daramat bizkar gainean eta ezin duzuk bezain harin korri egin.
Orduan barek erantzun zion.
Kentzazu ba soinetik, zertarako balio dizu ba? Begira ni zein harina naizen.
Barrik bere lagunak esandakoan pentsatu zuen eta esan zuen.
Eta nola kendezaket?
Nik ezagutzen dut kakalardo bat, gaztainondoaren grispean bizida eta laguntzaitzake.
Esan zuen barek.
Beno, bihar ikusiko dugu elkar eta hitz egingo dugu.
Agurtu ondoren, bakoitzak bere bidea hartu zuen. Barri barraskiloak etxera iritsi zenean, hauxe galdetu zion bere amari.
Etxea soinetik kentzea erabaki dut, amatxo. Zer deritzozu?
Zergatik, seme? Zer okeria da hori?
Bare bezain azkarra izan nahi dut, ama. Beti irabazten dit korrika.
Hori entzundakoan, ama barrirengana gerturatu eta goxo-goxo esan zion barriri.
Begira, seme, gure mundu honetan denetarik egon behar du. Azkarrak direnak, mantxoagoak, altuak, basuak, iledunak, egodunak. Eta guk, etxea soinean badaramagu, arrazoiren batengatik izango da. Eta orain, guazen lotara.
Oera sartu eta barrik begiak itxi zituen. Lotan zegoelarik, amets sakon batean sartu zen. Ametsetan ez zuen oskolik eta bare baino azkarragoa zen, baita jolastokiko azkarrena ere. Beraz, esnatu zenean.
Erabaki dut, kakalardoa ikustera joango naiz.
Barri, bareren bila joan zen eta esan zion.
Guazen bare, esadazu non bizi den kakalardoa.
Artu aldugu erabakia. Oso ondo, guazen.
Animatu zuen barek. Bilagunak kantari joan ziren bidean zehar.
Tralalala.
Bapatean, belar artean arrastaka zebiltzalarik, zerua ilundu egintzen, eta izugarrizko euri zaparra da hasi zuen. Euria, haizea, kaskabarra. Girotru moitsu ura ikusitakoan, Barry bere etxean sartu zen sekituan. Baina Barryk etzekien zerrekin, ez da non sartu ere eguraldi kaskar hartatik babesteko.
Barry, zegingo dut, lagundu idazu.
Sartu hemen nire etxean, biontzako ainatoki badago.
Eskerrak etxea dara mazun soinean, Barry, bestela.
Eguraldia baretu zen. Eguzkia atera zen eta bilagunak babeslekutik atera ziren. Orduan Barryk esan zion.
Nire amak arrazoi zuen. Kakalardoaren gana joan beharrean etxera bueltatzen bagara, hobe.
Bai, Barry, etxea soinean izan ez bazenu ez dakitze egingo nuen.
Bilagunek elkar besarkatu eta eskolako jolastukira bueltatu ziren. Eta alabazan, eta ez bazan, sar dadila kalabazan, eta atera dadila lezo herri eskolako jolastukian.